Tervetuloa taas hengenmenoihin pitkän tauon jälkeen. Ja meillä on tänään erikoisvieras, ystävyyden majatalosta Daniel Nylund. Tervetuloa. Ja meidän teema tänään on se, että Daniel on kirjoittanut kirjan kauheita. Nyt mut ihan flippaa, että mikä se sun kirja? Apua, sano nyt, miten se meni sun kirjan nimi? Se meni Mestari Eckhart Tolle. Meikö se näin? Eikö, miten se meni?
Eckhart Tolle ja Mestari Eckhart alaotsikkona arjen hengellisyyttä etsimässä.
Arjen hengellisyyttä etsimässä, juuri näin. Ja tämähän onkin itse asiassa nyt ihan tosi hyvä teema tälle meidän keskustelulle, koska me juurikin tässä hengenmenossa sitä arjen henkisyyttä ja hengellisyyttä niin kuin etsitään, ja niin kuin sitähän tässä nyt pohditaan. Ja nyt tässä kirjassa on niin kuin kaksi osaa. Sä käsittelet ensin Eckhart Tollea, ja sitten sä käsittelet Mestari Eckhartia.
Niin, ja kolmanneksi mä käsittelen omaa elämäkerttääni jotenkin peilaten sitä tähän.
Just näin. Niin, että siellä on kaksi Eckhartia ja Daniel sitten. Oliko se näin, että sä aloit miettiä tätä Mestari Eckhartia nyt niin kuin uudestaan tämän Eckhart Tollen niin kuin tavallaan ansiosta? Tai...
Joo, tollesta mä aloin kirjoittaa enemmän ärtymyksestä käsin ja kyllästyneisyydestä käsin. Hänen keskeiset käsitteet hän on kauhean yleisiä niin kuin yleisajattelussa ja useinkisessä ajattelussa. Että se Tolle kelpasi niin kuin mulle tavallaan sellaisena parhaimpana yleisesimerkkinä siitä retoriikasta, joka minusta oli aika... Joka on minusta aika problemaattista. Ja kyllä minulla oli sitten ajatuksena, että pitäisiköhän, koska Eckhart on ottanut kuitenkin kauhean keskeiseksi identiteetikseen Mestari Eckhartin niin nimeä myöten, vaikka tollehan ei pidä minuuttia identiteettiä oikeastaan niin minkään arvoisena, niin silti hän halusi niin juuruttaa oman identiteettinsä historiaan, joka ei myöskään ole minkään arvoinen Tollelle, keskiajan mystikkoon ja sen hänen arvovaltaansa. Ja ajattelin sitten laittaa nämä jollakin tavalla niin rinnakkain ja katsoa, että kumpi tästä, kumpi että miten ne vertautuu toisiinsa. Kyllä, sitten tuli sitten mulle en vähän enemmän kuin tutkimuskohde tästä Mestari Eckhartista, koska hänen tutustuminen ja keskiaikaan tutustuminen jollakin tavalla sitten vei minut paljon syvemmälle sitten itsetuntemukselliselle matkalle niin kuin oman hengellisyyteni historiaan ja omiin käsitykseeni. Ja siinä mielessä sitten tuli mulle niin kuin semmoinen hyvin haasteellinen. Se osa kirjoittamista oli mulle hyvin haasteellista ja terveellistä.
Mm. Oliko se niin, että sä et ollut niin kuin Mestari Eckhartia tutkinut aikaisemmin?
Ei. Mä oon aina ollut. Siis mä oon tiennyt, että ne on olemassa ja mä oon muistikin kristillisen mystiikan esikuvista ollut tietoinen ja mulla on ollut semmoinen etäinen, epäileväinen kunnioitus niitä kohtaan, mutta mua ei ole koskaan mä en ole koskaan paneutunut siihen, koska mä oon niin rationaalinen ihminen, että mä oon ollut aina epäileväinen niin mystiikkoja kohtaan. Ne on edustanut mulle jonkinnäköistä niin kuin hengellistä sepapäisyyttä ja kokemuskeskeisyyttä. Ja kun mä tulen itse helluntaitaustasta, niin mä oon nähnyt sitä hengellistä sekopäisyyttä ja kokemusperäistä hengellisyyttä niin paljon, että se ei niin kuin lähtökohtaisesti mua kiinnosta lainkaan. Mutta mestari Eckharthan oli aikansa oppineimpia ihmisiä ja niin kuin logiikan ja väittelytaidon ja argumentaatiotaidon mestareita, koska silloin niin kuin opiskelut aloitettiin niin kuin argumentaatiotaidolla. Ja hän ei tosiaan ollut mikään sekopää, vaan hän lähestyi niin mystiikkaa hyvinkin rasittava rationaalisesta näkökulmasta käsin. Hän oli siinä mielessä myös, hänen tutustuminen oli niin helppoa, koska siellä ei ollut vain mystisiä kokemuksia, vaan hänen aikansa hän oli täynnä niin kuin, sellaista hulmahenkisyyttä ja hän yritti tavallaan vetää niin kuin ihmiset takaisin maan päälle ja pois ylenpalttisista hengenharjoituksista ja menetelmistä. Eli hän oli minulle monella tavalla niin kuin terveellinen tuttavuus ja mutta samalla hengellisesti haastava, koska mun oman kristillisten peruskäsitteitteni jotkut pilarit alkoi niin kuin horjumaan niin kuin hänen tekstinsä alla, ja se oli mulle hyvin terveellinen kokemus.
Kerro vähän tuossa sun omasta taustasta. Sehän täältä nyt itse asiassa hötäkässä ihan unohtuikin, että mähän en oikeastaan esitellytkään sua. Että mitä susta pitäisi Daniel tietää susta ja sun taustasta, että osaa niinku työntää tai lätkästä suhun jonkun leiman, jota just Eckhart Tolle erityisesti inhoaa, että ihmisiä määritellään?
No siis, minä olen syntynyt Raamatun kansien väliin. Olen imetetty Jumalan sanalla alusta lähtien, eli olen syntynyt uskaiseen helluntaiperheeseen, jotenkin se hengellisyys ja raamatullisuus oli niin kuin kaikki kaikessa niin kuin koko lapsuuden ajan painajaisia myöten, koska se oli myös niin kuin sillä tavalla raskasta ja pelottavaa maailmanlopun odotusta, ja siellähän uskolaistahan ruokki näitä niin kuin, salaliittoteorioita jo silloin, koska antikristus oli milloin kenenkin paavin takana, ja antikristuksen niin kuin, salajuonia näkyy niin kuin, joka paikassa, että sain hyvän immuniteettirokotuksen siellä niin kuin salaliittoteorioita vastaan. Kyllä, mutta et hippi aika pelasti mut siitä hulluudesta, hippiajan jälkeen kuitenkin, tai hippiaika antoi mulle myös niin kuin vision yhteisöllisestä elämästä, ja silloin päätin, että se on minun tapani etsiä hengellisyyttä, niin kuin käytännössä aion elää yhteisöllisesti, se oli semmoinen käytännöllinen päätös, jota mä lähdin saman tien toteuttamaan. Tämä on nyt ystävyyden ajatellut 7. yhteisö, missä mä asun. Joka päivä on niin kuin arjen hengellisyyttä etsimässä.
Niin sulla on siellä se ystävyyden majatalo. Kerro ihan nopeasti siitä vähän, että mikä se...
Me kutsumme tätä toipumusyhteisöksi, koska meillä on täällä aina... Meillä on suunnilleen 10 toipumispaikkaa. Keskitymme nuoriin ja työikäisiin ihmisiin, joilla on pallo hukassa, elämän tarkoitus hukassa, voimat hukassa, mikä milloinkin hukassa, joka tuottaa tarpeen yhteisöllisesti yhdessä muiden kanssa tutkia ja harjoitella elämän aakkosia. Eli tämä on semmoinen läpikulkuyhteisö, jossa ihmiset on toipumassa elämän vaikeuksista, etsimässä eväitä paluuseen takaisin arkeen. Eli näiden kanssa minä täällä elän. Samallahan me elätämme sitten itseämme tällä kurssi, kurssipaikkana ja majoituspaikkana, että se on meidän tapa sitten rahoittaa tämä toipumistyö, koska ne, jotka tulee tänne toipumaan, on usein aika lailla maksukyvyttömiä.
Just. Joo, että sä teet tällaista arvokasta työtä, yhteisöllistä, niin kuin palvelet yhteisöä ja yhteiskuntaa tällä työlläsi.
Kyllä, joo.
No miten nyt sitten, jos mennään tuon mestari Eckhartin kuitenkin vielä, että nyt voisi ajatella, että joku keski-ikäinen Pirkko, joka kärvistelee avioerokriisissään ja menee kirjakauppaan, niin mä oletan, että mestari Eckhartin kirja, jos siellä sellaisia on tarjollakaan. Mitä tällä mestari Eckhartilla olisi tälle tavalliselle, miskä mä häntä äsken kutsuin, Pirjoksi vai Marjaksi vai miksikä, niin mitä mestari Eckhartille olisi tarjolla tällaiselle henkilölle tässä ajassa vuonna 2023? Tämä on sen takia nyt vaan, mä kysyn tätä kysymystä, koska tässä on sitten tämä Eckhart Tolle täällä kummittelee täällä taustalla, joka on sitä, edustaa sitä hengellisyyden mäkkäriversiota, niin kuin sä sanot. Eli mä etsin tässä sitä, että mitä keskiajan mystikko voi sanoa nykyajan ihmiselle. Siis voi varmasti sanoa paljonkin, mutta sellaiselle ihmiselle, joka just etsii sitä arjen hengellisyyttä, jotain vastauksia, jotain minä jaksaisi ja pystyisi ja osaisi perehtyä.
No, ensinnäkin mestari Eckhart ei ollut naimisissa.
Niin, aivan.
Paitsi että hän paimensi kyllä sen aikaista naisliikettä, ja oli heidän kanssa hyvin, hyvin tuttu. Sillä oli niin kuin vahva semmoinen luostarilaitoksen ulkopuolinen, epävirallinen naisten luostarilaitos. Ja oli tuttu kyllä niin kuin heidän arkensa kanssa. Häneltä mitään parisuhdeneuvoja olisi irronnut. Kyllä hänen keskeinen lohdutuksensa oli se, että turhaa te Jumalaa etsitte tuolta ja turhaa te Jumalaa etsitte täältä ja turhaa te kilvoittelette, turhaa te kidutatte itseänne ja ruoskitte kehoanne synneistä vapaaksi. Hän odottaa teitä teidän sisällänne. Hän on teissä. Ja kun te palaatte itsenne, hän toivottaa teidät tervetulleeksi. Minä olen ollut täällä koko ajan sinua odottamassa. Eli se hänen viestinsä on niin kuin viesti jostakin hyvin lohduttavasta, intiimistä, ehdottomasta Jumalan rakkaudellisesta läsnäolosta todella vaikean arjen keskellä, koska hän siitä jätti tämän Pariisin yliopiston ja astui arkeen lukutaidottomia ihmisiä opettamaan sellaisessa vaiheessa, jossa Euroopassa oli vaikea nälänhätä ja joka kuritti kansaa tosi ankarasti ja siinä maailmanlopun tunnelmissa ihmiset hätääntyi kaiken näköisiin hurmuksellisiin yrityksiin jotenkin lepyttää Jumala, koska he kokivat, että he ovat nyt Jumalan vihan ja tuomion alaisuudessa tämän suuren kärsimyksen kanssa ja jollakin tavalla tosi vaikeaselkoinen ja vaikeasti ymmärrettävä, korkeasti oppinut ihminen onnistuu välittämään vaikean tekstinsä kautta jotain yksinkertaista lohdutusta siihen hätään. Se on mulle mysteeri, miten hän on sen tehnyt, koska hänen tekstinsä, jotka on hänen muistiinpanoistaan, puheistaan tehdyt muistiinpanot ja tekstit on kohtalaisen vaikeaselkoisia. Mä olen yrittänyt kuvitella itseni sinne hädän keskellä kuuntelemassa tätä miestä, ja mä jotenkin kuvittelen hänet sellaisena hengen shamanina, joka jollakin tavalla vaikeaselkoisen tekstin kautta pystyy kuitenkin välittämään jotain hyvin yksinkertaista lohduttavaa Jumalan läsnäoloa.
Niin, se lienee myöskin pyhien kirjoitusten tehtävä useinkin, että ne ei ole välttämättä tarkoitettu otettavaksi semmoisina älyllisinä harjoituksina, vaan enemmänkin kuin hengellisinä harjoituksina ja inspiraationa. Näin mulle sanoi yksi pappi, joka oli tässä mun
Joo, ei hän
podcastissa.
edusta mitään menetelmää. Hän nimenomaan varoitti kaikista menetelmistä, että älkää etsikö menetelmien kautta. Mutta onhan siinä mielessä niin kuin tosi paradoksaalinen ja hämmentävä henkilö, että kun hän on tänä päivänäkin vetoaa ja puhuttelee hyvin, hyvin älyllisesti filosofia ja teologia ja maailman oppineimpia ihmisiä, niin samalla hänen niin kuin missionsa silloin oli hyvin maanläheinen ja yksinkertaisia ihmisiä tavoittava.
No, jos ajatellaan nyt sitten, jos nyt verrataan tähän Eckhart Tolleen, kun sun kirjassa aika paljon on sitä pohdintaa, että miksi ihmisen Eckhart Tollesta on tullut niin valtavan suosittu. Ja vähän semmoista kritiikkiä meitä tavallisia ihmisiä kohtaan, että me ei niin kuin haasteta itseämme, vaan suostutaan ja tyydytään tähän Mäkkäri-versioon, tai niin kuin yksi nuori mies sitä kuvaa hengellisyyden eskari-versioon. Niin nythän, jos mä ajattelen tätä asiaa niin kuin sellainen yksinkertaistaan, niin Eckhart Tollehan ei sillä tavalla puhu niin kuin Jumalasta ja jumaluskosta. Jumala kyllä esiintyy Eckhart Tollen puheessa jonkun verran, mutta tämmöinen jumalakeskeinen pohdiskelu varsinkin suomalaiselle ihmiselle voi olla aika luontaan työtävää. Mulla on tästä omakohtainen kokemus, koska mä kirjoitin kirjan omasta jumalasuhteestani ja sehän floppasi ihan täysin. Siinä oli ikävä kyllä jo kannessa sana Jumala. Ja mua varoitettiin siitä, ja mä en uskonut. Mä kuvittelin, että ihmisiä oikeasti kiinnostaisi tämä Jumalan juttu, mutta Suomessa se on jonkunlainen tabu. Eli voisiko tässä nyt olla yksi syy, miksi ihmiset niin kun sitten suostuu kuuntelemaan Eckhart Tollen Mäkkäri-versiota sen sijaan, että ne menisivät tutkimaan mestari Eckhartia just tässä Jumala-kuviossa? Koska eikö kuitenkin mestari Eckharthan varmasti kristittynä on ajatellut, että se, miten tämä elämä täällä menee, niin ei ole niin tärkeää. Tärkeintä on sitten se, mikä meitä odottaa tuonpuoleisuudessa. Ja se tuonpuoleisuus, vaikka hänellä oli tämmöinen non-dualistinen näkökulma ilmeisesti, niin se on kuitenkin tuolla niin kuin kuoleman jälkeen ehkä. Eikä tässä. Vai onko väärässä?
Saatan olla väärässä, ja en ole mikään mestari Eckhartin tuntija siinä mielessä, mutta kyllä se, mihin mä tutustuin, niin ei minusta ollut mitenkään tuonpuoleisuuteen keskittyvää hengellisyyttä. Kyllähän oli se, joka veti ihmiset tähän elämään keskittymään, tämän arjen haasteisiin ja Jumalan läsnäolon niin kuin toteen elämiseen tässä elämässä. Ei hän lohduttanut tuonpuoleisuudella. Ei hänellä ollut itse asiassa kauhean suurta eroa niin kuin tämänpuoleisuudella ja tuonpuoleisuudella. Se kuoleman niin kuin tuottama niin kuin raja kahden todellisuuden välillä minusta ei Eckhartilla ollut kauhean tärkeä, jos sitä oli olemassa ollenkaan. En osaa siihen sanoa, mutta et se, mitä puhuit niin kuin Jumala-allergiasta, niin se on ihan selvää, että lännessä onko suuri Jumala-allergia, vielä suurempi Jeesus-allergia, jos siitä nyt jotain saisi syyttää, niin mä luulen, että että semmoinen tietynlainen niin fundamentalistinen kristinusko, joka on tehnyt Jumalan ja Jeesuksen jollakin tavalla niin sietämättömäksi ja vaivalloiseksi ja vaivaannuttavaksi, että kaikki Jumala ja Jeesus puheet on niin kuin, se kaikkein kova ääni, sen Jumala ja Jeesus puhe on niin kuin, kaikkein on tuottanut niin suuren mainehaitan koko kristinuskon harteille. Siis minusta on ihan selvää, että se lännessä, ja jos mä nyt ajattelen Suomessa, niin tämän päivän niin kuin, Amerikka on hyvä esimerkki, niin fundamentalistinen kristinusko on mennyt niin, no Amerikassa niin kuin äärioikeistolaiseksi, ja Suomessa nyt, mitä mä nyt sanoisin, etten tee epäreiluja yleistyksiä, mutta et siis se kovainen Jumala ja Jeesus puhe on tuottanut kristinuskon kannettavaksi raskaan mainehaitan, jonka takia hengellisesti kiinnostuneiden ihmisten täytyy niin kuin läpäistä tämä ennakkoluulujen suuri metsä löytääkseen jotain tuoretta, jotain uskottavaa, jotain todentuntusta kristinuskossa. Ja siksi joku tolle, joka välttelee koko tämän kristillisen retoriikan tyystin, niin hän pystyy luomaan jotain sellaista niin kuin epämääräistä utusta hengen esoteriikkaa, joka on niin kuin helpommin lähestyttävissä, koska nämä allergisoivat sanat puuttuu häneltä kokonaan. Ja hän tekee hyvin viisaasti kirjamyyntiensä kannalta, että hän ei puhu Jumalasta ja hän ei puhu Jeesuksesta. Ja silloin, kun hän puhuu Jeesuksesta ja Jumalasta, niin hän antaa sille niin kuin oman syvällisen kumpaakin mitätöivän niin kuin tulkintansa siitä. Jumala palautetaan vaan tietoisuudeksi ja Jeesus palautetaan no, jonkinnäköiseksi varttibuddhalaiseksi opettajaksi. Että. Ja taas buddhalaisen ja idän perintö, meidän traumathan ei tule buddhalaisuudesta tai hindulaisuudesta. Meidän kristinusko on se, joka on, josta meidän niin kuin, hengelliset ja henkiset traumat tulee, jolla idän uskonnot tarjoaa tavallaan semmoisen neitseellisesti lähestyttävän niin kuin, kohteen. Sielläkin, niin kuin, sielläkin samankaltaisia niin vallanväärinkäyttöjuttuja, kun siis luostareissa samankaltaista väärinkäytöksiä kuin esimerkiksi katolisessa kirkossa ja näin, mutta emme me tiedä niistä mitään, eikä se jotenkin mainehaitta, mikä se, no, sillä ei ole sitä mainehaittaa, mitä kristinuskolla on.
No siis, tämä on niin jännä, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä niin tavallaan puolustan tuota Eckhart Tollea, kun silloin mä muistan, siis ennen kuin mulla oman elämäni kulissit romahti semmoinen reilu 10 vuotta sitten, niin mä muistan, kun Eckhart Tollesta paljon muunkin ystäväpiirissä puhuttiin, ja mua niin tökki se koko juttu. Mua silloin tökki koko uushenkisyys tosi rajusti. Mutta sitten kävi niin kuin kävi, että nämä niin kuin lakos nämä elämän kulissit, ja mä jouduin semmoiseen niin kuin tilaan, niin kuin ihan semmoiseen täydelliseen tyhjyyteen, ja sieltä sitten mä rupesin sitä uushenkisyyden polkua kulkemaan. Se oli ihan yksi sellainen vaan niin kuin jotenkin vähän niin kuin vahinkokin, tai sitten mä en tiedä oliko se vahinko vai jotain johdatusta, mutta mä löysin siis kirjahyllystäni Louis L. Hayn kirjan You Can Heal Your Life, joka on siis paitsi uushenkisyyden, Louis L. Hay on paitsi uushenkisyyden, niin myöskin tämmöisen self-help-kirjallisuuden äitinä pidetään. Ja siitä mulla lähti tämä polku, ja mä sitten rupesin lukemaan sitä Eckhart Tollea, luin Power of Now ja New Earthin, ja mulla oli niin kuin sillä lailla sit loppujen lopuksi, että kun mä olin nämä kaikki uushenkiset tyypit tässä läpikäynyt, niin mä kävin siis suurimman osan näistä Deepak Choprat ja kaikki Wayne Dyerit. Niin Eckhart Tolle oli se, joka sanotti mulle tätä kristinuskon oppia uudella tavalla. Et hän niin kun toi uudenlaisia tulkintoja mulle, esimerkiksi toi kipuruumis tai pain body, mä en tiedä, miten se käännetään suomeksi. Miten sä sen käänsitkään? Sulla on joku...
Siis Suomessa nyt on sama ongelma tuon termin suhteen kuin mitä kristityillä on, onko Paavalin kanssa, että puhutaanko me Kristuksen ruumista vai puhummeko Kristuksen kehosta. Ruumis kuulostaa vähän turhan kuolleelta ja keho kuulostaa vähän turhan
Niin.
lihaiselta.
No anyway, se mitä Eckhart Tolle kirjoitti sitä pain bodysta, jonka mä oon itse kääntänyt kivuruumiksi, niin että se on niin kuin tavallaan se, mitä mä oon totuttu ajattelemaan perisyntinä. Ja se on semmoinen sukupolvelle toiselle periytyvä taakka, joka varjostaa, johon lapsikin siis syntyy, että lapsihan ei ole, tämä kristinuskon perisynti on tämä joku Augustinuksen juttu, niin sehän on ihan käsittämätön, mutta sitä, niin kuin, siitä perspektiivistä mä aloin niin kuin tajuta, mitä se voisi olla se perisynti. Eli se on sitä vanhempien taakan perimistä. Ja kun mun isä oli sotaveteraani, ja todella selvästi on siirtänyt sitä taakkaansa muuhun, niin muuhun kolahti toi tosi suuresti. Ja sitten myöskin synnin käsite, että synti on niinku kirjaimellisesti sana synti, miten, mikä se nyt siis Raamatun, millä kielellä, onko se kreikaksi nyt uusi testamentti kirjoitettu, niin se, mistä syntisana on, niin että se alun perin on tarkoittanut se sana niinku maalin ohi ampumista, että se on tavallaan synti on, ei niinkään mikään paha teko, vaan se on semmoinen, että sä elät niinku jotenkin itses vieressä ja samalla niinku se Jumalan vieressä, tai niin kuin Luther sanoi, että synti on sydämen luopumista Jumalasta, niin vähän niinku tähän tyyliin. Ja sitten siinä oli Jumalan valtakunta myöskin, että niin kuin Jeesus sanoi jossakin kohtaa, että Jumalan valtakunta ei ole siellä eikä täällä, vaan tässä teidän keskellänne. Eli se Jumalan valtakunta semmoisena niin kuin enemmänkin mielentilana. Ja kun mä nämä asiat Eckhart Tollen ansiosta mulle sai tämmöisen uuden tulkinnan, niin mä aloin niin kuin kiinnostua enemmän niin kuin kristinuskosta. Että mulla kävi niin kuin näin. Kuulostaako tämä susta epäuskottavalta, että näin voi käydä?
Kyllä, siis fine, siistii.
Niin.
Mä just olin kirjavaihdossa yhden, tai fase kommenttivaihdossa yhden vanhan miehen kanssa, joka paljon syö siteerasi Tollea, ja minä sitten lähdin hänelle niin kuin, vähän niin kuin kiistä, pitkää kiistakirjoitusta niin kuin kirjoittamaan. Sitten hän vasta kertoi, että hän on helluntalaisuudesta lähtenyt ja häntä ahdistaa tämä helluntalaisuuden bla bla bla. Eckhart Tolle on antanut hänelle vähän niin kuin ilmaa ympärille. Mä ajattelin, fine. Anteeksi, että mä lähdin sun kanssa kiistelemään tästä asiasta. Jos mä olisin kuullut sun tarinassa, niin mä olisin sanonut, että lue vaan loputkin tollet, jos se antaa sulle vähän niin kuin raikasta ilmaa ympärille sen raskaan retoriikan keskellä, niin more power to you.
Niin, siis, et, se, niin.
Siis erilaisia, ihmisillä on erilaisia polkuja, ja mikä mä oon niiden kanssa kiistelemään, mutta siis mä kiistelen Eckhart Tollen keskeisen retoriikan kanssa, koska se, millä tavalla hän minusta jollakin tavalla vesittää konkretiaa ja monimutkaisia vaikeita asioita yksinkertaistaan, niin se ei niin kuin hirveästi niin kuin, todellisten ongelmien kanssa niin kuin kamppailevaa auta. Et pain body ja tämä kärsimysruumis, se on vähän semmoinen, mitä ihmettä sä teet jonkun kärsimysruumin kanssa. Sitten jos sä oikeasti käsittelet ylisukupolvista traumaa, niin sit sä otat selvää, että mistä siinä on kysymys ja mistä se tulee ja minkälaisten uskomusten kautta ja minkälaisten kokemusten kautta se tulee. Ja se käsitellään se asia ja se kohdataan se asia sellaisena kuin se on, eikä jonkinnäköisenä esoterisena käsitteenä, jonka kanssa ei voi oikeastaan tehdä yhtään mitään. Eli siis juuri traumujen vaikean historian kohtaamisessa tolle ei anna niin kuin oikeastaan juurikaan todellisia eväitä.
Niin.
Siis se mitä tolle tekee vaikeiden asioiden kanssa, on, että hän yksinkertaisesti hyppää niiden sivuun. Oikeastaan mä palaan tuohon, mitä sä sanoit, että hamartia oli se kreikkalainen sana niin kuin synnille, niin kuin huti
Niin.
vieressä, se, vieressä
Niin.
olemista. Mun
Niin.
mielestä tolle tekee sitä melkein koko elämän suhteen. Minusta hän mainostaa itseään niin kuin läsnäolon mestarina. Minusta hän käytännössä on niin kuin poissaolon mestari. Esimerkiksi tämä ego-käsite, joka minään muodostuminen ja yksilöllisyyden rakentuminen, sitä on yritetty hahmottaa monen teorian kautta, ja se on vaikea. Kysymys, että kuka minä olen, mikä minä olen, se on vaikea kysymys. Se on niin vaikea kysymys hahmottaa, että tuolla ratkaisu tulee niin kuin ihan helpotuksena. Se ei oikeastaan mitään. Sä et oikeastaan kukaan. Hups, sä vaan kuvittelet olevasi jotain. Kaikki sun niin kuin päätä vaivaavat ongelmat, unohda ne. Ja sä pääset taivaaseen. Sä pääset taivaaseen, jossa kukaan ei ole ketään, eikä kukaan ole missään. Ja siis se on niin totaalinen, niin kuin, ei olemassa olevuudesta löytyvä pelastus, joka jättää taakseen todelliset traumat ja todelliset niin kuin identiteettiongelmat. Koska ne on todellisia. Mun pointti on se, että ne on ihan todellisia. Ja niihin voi löytyä vastauksia. Ne ei ole helppoja vastauksia, eikä ne ole lopullisia vastauksia, eikä ne ole mitään lopullista tietämystä. Mutta meidän ymmärrys itsestämme ja toisistamme voi, ja todellisuuden luonteesta voi syventyä, viisastua ja auttaa mitä elämää tässä todellisuudessa. Mutta se tuolla ratkaisu on, kun hyppää vaan pois kaikesta, se helpottaa.
Mut kun sehän on, mä en tiedä, siis kun tollehan ei ole mitään itse keksinyt, että kaikki mitä siellä on, jotain termiä ehkä on tuonut, niin kuin toi kipuruumis varmaan, tai en tiedä nyt mistä se on tullut, mutta siis eihän tollehan jatkaa tämmöistä ihan buddhalaista, eikö tämä ole tämä impermanenssi, tämä kaiken väliaikaisuus ja olemattomuus, ja niin kuin, eikö tämä ole ihan perus buddhalaista, että niin kuin, se voi olla, että tolle niin kuin yksinkertaistaa, ottaa jonkun käsitteen ja kertoo sen ihmisille hyvin yksinkertaisesti, että
No,
näinkin.
siis, mä en osaa arvioida sitä, että onko hän perusbuddhalainen, koska mä tunnen buddhalaisuutta sen verran huonosti. Mä luulin, että mä tunnen kristinuskoa sen verran hyvin, että kun hän sanoo olevansa peruskristitty ja Jeesuksen paras ymmärtäjä, niin mä osaan kiistellä hänen kanssaan kyllä. Hän ei ole peruskristitty ja hän
Niin.
ei ole Jeesuksen syvällisin ymmärtäjä. Ja jos hän mainostaa itsensä buddhalaisuuden suhteen tai hindulaisuuden suhteen, niin sen niiden uskonnollisten perinteiden syvimpänä ja todellisimpana ymmärtäjänä, niin mä suhtautuisin siihen samankaltaisella skeptisyydellä, kun mitä hän puhuu itsestään niin kristinuskon syvimpänä ymmärtäjänä. Hän ottaa käsitteitä kaikista uskonnollisista perinteistä, pyörittää niistä oman rusinapullansa en mä usko, että hän tekee sen enempää niin kuin, totta buddhalaisuudelle kuin hindulaisuudelle kuin kristinuskollekin. Siinä mielessä hän edustaa siis tämmöistä eklektistä niin kuin lännen länsimaista yleistynyttä tapaa suhtautua uskonnollisuuteen, jonka hyvä puoli on se, että me avaudumme oppimaan joka suuntaan.
Niin.
Kyllä.
Mestari Eckhart, en ole lukenut mitään kirjaa häneltä, mutta hän jollain tasolla resonoi mulle mystikkona, koska siinä on taas mulle sellainen kosketuspinta, että mä niin kuin siinä tavallaan, niin kuin mestari Eckhart sanoi, että mikään ei ole niin Jumalan kaltaista kuin hiljaisuus. Ja tämä läppä uppoaa muhun. Ja mun mielestä se on vähän semmoista perusbuddalaista ja perustaolaista. Ja...
No, siis kristikunta keskittyi liian pitkään jotenkin siihen, millä tavalla me olemme ainutlaatuisia ja erilaisia, ja miksi meidän pitää käännyttää koko maailma uskomaan meidän kaltaiseksi, tulemaan meidän kaltaiseksi ja uskomaan meidän laillamme, niin, ja me olemme olleet liian historiallisesti ylimielisiä maailmanuskontoja ja muita kulttuureja kohtaan, jolloin tavallaan se tasapainottava liike on sitten seuraavaksi korjata tämä etsimällä, millä tavalla kaikki ovat yhtiä, millä tavalla kaikki ovat samaa ja miksi millä tavalla kaikki puhuvat samasta asiasta. Ja se on totta, että kaikkihan puhuvat samasta asiasta. Meillä on niin kuin ihmisyyden, meillä on niin kuin yhteinen kysymys siitä, että keitä me olemme, mitä me olemme, miksi olemme täällä, miksi kärsimys, miten suhtautua kärsimykseen ja mitä tulee kuoleman jälkeen ja näin poispäin. Mutta se, että meidän vastaukset eri puolilla maailmaa näihin kysymyksiin ovat samoja, niin no, ehkä eivät sitten kuitenkaan ole.
Niin, mutta onko se siinä
Ja,
dogmin
ja.
tasolla se ero? Onko se siinä, niin kuin siinä tavallaan siinä niin kuin tavallaan retoriikassa ja semmoisessa sanoituksessa ja käsitteissä? Onko siinä se ero? Vai onko se niin, että kaikki niin kuin hakee sitä samaa, mutta kun me ollaan niin eri kulttuureista lähtöisiä, meillä on niin erilaiset taustat ja kieli ja symbolit, niin me puhutaan eri tavalla.
Siis me olemme kaikki saman problematiikan kanssa tekemisissä, mutta et niin kuin, kellä meistä on se perspektiivi niin kuin kaikkiin maailman uskontoihin ja vastauksiin, että hän kykenee asettautumaan ikään kuin kaikkien yläpuolella ja tietämään, että te puhutte kaikki samasta asiasta, teidän vastaus kaikkiin asioihin on itse asiassa yksimielistä, te vaan kuvittelette puhuvan olevan erimielisiä, oikeasti te olette samanmielisiä. Tämä on niin kuin se tolle lähestymistapa. Ja se on niin kuin yhdenlaista niin kuin kaikki tietävyyttä, kaiken yläpuolelle asettautumista, jokaisen uskonnon syvintä tuntemista. Eikä ihmiset edes huomaa, kuinka niin kuin, että jos kristityt on käyttänyt ylimielisesti, niin tämähän oikein niin kuin superylimielistä. Hän on niin kuin kaikkien uskontojen niin kuin paras asiantuntija ja tietää, että kaikki teidän kuvittelevat erot siitä, mitä ihminen on ja mistä hänen kärsimyksensä johtuu, niin ne on vain kuviteltuja eroja. Lopettakaa tappeleminen, te olette samaa mieltä joka tapauksessa. Ei se mene niin. Ei ole kuka meistä on sitä tietämään.
Niin se on jännä, kun sä puhut tuosta ylimielisyydestä, niin usein mä en niin itse pidä Eckhart Tolle niin ylimielisenä. Et mun mielestä hän vaikuttaa tyypiltä, joka vastaa ihmisten kysymyksiin, koska siitä kai se nyt lähti se koko hänen brändinsä kehittymään, että
Toi on ihan totta tuolle suhteen. Siis hän on niin antiguru habitukseltaan, kun vain joku voi olla. Hän on niin lutunen niin kuin isoisä, jonka syliin kuka tahansa voi turvallisesti kiivetä ja kuunnella hänen viisauksiaan elämästä. Hänen habituksessaan ei ole ylimielisyyden häivääkään, mutta sitten kun sä kuuntelet hänen tekstiään ja minkälaiseksi tietäjäksi hän niin kuin asettautuu niin kuin kaikkien maailman uskontojen suhteen, niin enhän minä tiedä hänen asenteistaan. Tiedän, että hän esittäytyy tietäjänä asioista, jotka vaatii niin kuin, jumalallista perspektiiviä. Ja kyllähän hän antaa niin kuin ymmärtää, että hän puhuu jostakin absoluuttisesta niin kuin, tietoisuudesta käsin. Kyllä hän antaa vaivihkaa ymmärtää, että hän ei enää ajattele. Hän on ikään kuin jonkinlainen niin kuin välittäjä niin kuin absoluuttisesta tietoisuudesta käsin, mitä se nyt lieneekään, mutta mä ehkä perun hänen väitteet hänen ylimielisyydestään, koska minusta on väärin niin kuin munkaan lähteä tietämään hänen asenteitaan. Mutta et minusta hän ottaa siis perusteettoman tietäjän aseman elämän peruskysymyksiin, jota hänellä ihmisenä minusta voi olla.
Mutta eikö tämä ole niin kuin sit kaikkien tämmöisten niin kuin opettajien, tietäjien ja gurujen ja profeettojen ja niin kuin tavallaan ongelma? Että näin hän just tekee. Mua naurattaa se, mitä Eckhart Tolle kerran sanoi, että kaikki ihmiset herää, kun ne on kärsinyt tarpeeksi. Ja sitten ne kirjoittaa siitä kirjan ja ne kirjoittaa sen liian nopeasti. Koska tämä tapahtui mulle just tämä juttu. Siis mä niin kun ajattelin sen näin, että kun näitä on niin valtavasti näitä self-help-opettajia nyt tällä hetkellä, jos on myöskin sitten ihan näitä gurujakin ja buddhalaisia ja eri uskontojen opettajia, että he on kokenut jotain. Ja sitten he jakaa sen, mitä he on kokenut. Näin esimerkiksi mäkin kirjoitan paljon. Mä oon kokenut jotain. Esimerkiksi mä oon kirjoittanut kirjan vastustamisesta, mistä me voitaisiin siitäkin puhua, koska sä olet vähän tällainen taolaisen uuden niin kuin suhteen kriittinen. Mutta mun mielestä siis, kun meillä ei ole enää niitä tietäjiä ja shamaaneja ja parantajia niin kuin joskus aikoinaan. Ja mä luulen, että nämä tietäjät, parantajat ja shamaanit, ne on nyt nämä self-help ja uushenkiset tyypit on ottanut niin kuin niiden roolin. Et ne ei puhu mistään korkeammalta paikalta, vaan ne puhuu ihmisenä ihmiselle, että mulle kävi näin. Et niin kuin Tolle sanoi, että hän heräsi yhteen. Oliko se nyt, että hän yhtenä aamuna yönä heräsi, kun hän oli kärsinyt hirveästi, ja sitten tapahtui näin. Ja kun sillä on tämä tarina, jos on tämmöinen kosketuspinta, että sullekin, niin kuin Byron Katie on toinen amerikkalainen henkisyysopettaja, jolloin on tapahtunut täsmälleen sama asia, että hän niin kuin heräsi. Et siinä mun mielestä on yksi syy, miksi Tolle on niin valtavan suosittu.
Kyllä, siis ei, minusta on helppo puhua niin kuin ihmisten kanssa, jotka pysyvät omassa kokemuksessaan ja eivätkä muuta sitä niin kuin universaaliseksi tietoksi siitä, minkälainen todellisuus on. Tolle tekee sitä.
Tekeekö sun mielestä oikeasti?
Tolle puhuu absoluuttisena tietäjänä, vaikka hän tekeekin sitä hyvin nöyrän tuntuisesti. Hän oikeasti tietää ihan kaikki.
Mutta eikö tämä sama ole sitten kaikilla niin kuin, et miehillä? Mansplainaus. Eikö miehet ole aina maailman, niin kuin, maailman kertonut naisille, miten asiat on?
Tämä on hyvin tärkeä ja hyvin niin kuin arkinen kysymys oikeastaan. Mä palautan sen siihen, koska meillä on niin kuin, kolme ryhmää yhteisössä niin kuin viikossa, jossa me keskustelemme keskenämme. Ja yksi niistä on nimenomaan niin kuin dialogi, eli me otamme ryhmästä niin kuin kolme sanaa, joista joku on kiinnostunut, ja niillä ei välttämättä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, ja sitten me olemme dialogissa niiden suhteen. Ja tärkeintä on se, että kukin niin kuin pysyy kokkijana, ajattelijana ja uskovaisena. Näin minä uskon, näin minä olen kokenut. Ja välttelee sitä puhetta, että no, ihmiset on sellaisia, me kaikki olemme tällaisia ja todellisuus on tuollainen ja kaikkea me tiedämme sen. Koska kukaan ei sitä tiedä.
Niinpä.
Ja niin kauan me pysymme tässä niin nöyrässä minälähtöisessä puheessa, niin me voimme niin lähestyä toistemme hyvinkin erilaisia kokemuksia, hyvinkin erilaisia uskomuksia. Mielenkiintoista. Sä uskot näin, mä uskon toisin. Ja niin uskovaisten, tässä mielessä niin uskovaisten ihmisten kanssa on helppo olla vuorovaikutuksessa. Tolle ei ole vain uskovainen. Tolle puhuu tietäjänä ja mä lähden kiistelemään hänen kanssaan, hänen tietämisensä kanssa.
Niin.
Et jos hän kertoisikin, että tällaista mä oon kokenut, tällaisen tähän mun pääsarkon loppu ja tähän mun elämän tarkoituksen dilemman loppu ja sen jälkeen mä en ole enää niin kuin kuvitellutkaan tappavani itseäni, fine, mielenkiintoista. Mutta et ne universaaliset johtopäätökset, mitä hän kokemuksestaan on tehnyt, niiden kanssa mä kiistelen.
Eikö sulla ole sitä kusipäätä sun päässä sitten ollenkaan, joka lietsoo semmoista negatiivisuutta ja...
Ei mulla ole mitään kusipäätä olemassa. Minä olen välillä kusipäinen. Mutta et kaikki näin, niin kun, siis nämä tällaiset roidan niin kun tämän vanhanaikaisen demonimaailman sisäisti just sellaiseksi, että on niin kun idia ja yliminää ja Eerosta ja Tanatosta ja mitä kaikkea. Ne on sellaisia moderneja demoneja, ja suurin niistä on tietenkin ego, ja tollellähän ego on niin se suurin riivaaja, ja hän yrittää niin ajaa niin egoon ulos koko niin ihmisyydestä ja ihmiskunnasta, ja sitten koska ego on se ihmisen riiva, josta hänen pitäisi vapautua. Mä ajattelin, että
Kaikkihan puhuu egosta. Se on buddalaisuudessa ja se on sufimystiikassa ja se on... Ja onko Raamatun sielun vihollinen? Että se sellainen, joka viekottelee meitä synnin polulle just sillä tavalla, että me niinku aletaan ampua ohi sen maalin. Koska se pitää meitä niin kuin ottaessa. Mä en tarkoita, että on, kuten mä sanoin, mä en tarkoita, että on olemassa mitään sellaista kuin ego, mutta se on niin kuin sellainen ajatusleikki.
En mä voi ulkoistaa sitä, että no, se oli vain ego minussa, joka tuotti vähän tämmöistä vittumaista niin kuin ylimielisyyttä. Minä olin vittumainen ja ylimielinen. Minä tuotan omat asenteeni ja minä tuotan oman puheen, ja mä vois syyttää ketään ego ja idea tai yliminää siitä. Se on, minä kannan vastuuta siitä. No, ja tietenkin minä olen silloin iso problemaattinen paketti. Minuuteni on vaikea kokonaisuus hallittavaksi, miellettäväksi ja hallittavaksi. Se on niin vaikea, että tolle ratkaisu siihen on se, että koko kuvitelma minuudesta on niin kuin harhainen. Joten unohda se. Älä vaivaa päätäsi itselläsi.
Mutta tämähän on täsmälleen sama, mitä aivotutkija Sam Harris puhuu, että minä olen harhaa. Että sitä ei ole.
Kati, mulla voi olla paljon harhaisia kuvitelmia itsestäni. Ne ovat edelleen minun harhaisia kuvia
niin.
Minusta. Minussa on paljon harhaisuutta siinä mielessä. Minua on voitu niin kuin lapsesta asti ruokkia jollakin fantastisella epärealistisuudella siitä, kuinka minä olen paras kaikista ja mä elän sen niin kuin ylimielisyyden kanssa, kunnes mä törmään seinään. Tai minua on niin kuin haukuttu ja lannistettu lapsuudesta asti, että mä en usko itsestäni mitään hyvää. Minussa on paljon valheellisia ajatuksia ja uskomuksia itsestäni. Minä voin ne muuttaa. Minä voin niistä herätä ja minä voin niistä niin kuin havahtua. Ja mä voin niin kuin löytää jotain todempaa, rehellisempää, vilpittömämpää, autenttisempaa. Mutta minä olen edelleen minä. Ei vaan edelleen minä sen heräämisen ja avautumisen kautta tulen todellisemmaksi minäksi, en vähemmän todelliseksi minäksi. Et niin kuin, tollen tien on kokonaan pois minästä. Ja se on pois koko problematiikasta. Se on pois koko tästä niin kuin, kehosta, joka kantaa traumansa kyllä soluissaan. Ja muistissaan ja tavoissaan ja ajatuksissa ja uskomuksissaan. Ei tolle auta meitä sitä pakettia niin kuin avaamaan ja käsittelemään ja paikkaamaan ja rakentamaan ja eheyttämään ja tervehdyttämään. Hän auttaa meitä pääsemään siitä koko paketista pois. Jos se jotakin helpottaa, fine.
Niin. Et sulla on hyvin semmoinen minäsentrinen minäkuva tavallaan, että sä ajattelet, että on semmoinen tyyppi kuin Daniel Nylund, joka on tämmöinen, se on niinku kiveen veistetty ukko, Ja silloin niin kuin, ei, sä et
Ei ole
ajattele niin.
kirjaimellisesti koko, ei. Minä koko ajan muutun ja ei minussa ole olemassa jotain, joku muuttumaton sielu tai Daniel. Minuuteni on vuorovaikutuksellinen minuus. Minä olen, koska sinä olet. Minä olen saanut minuuteni, koska joku on alun perin suhtautunut minuun sinänä. Joku on nähnyt minun.
Niin.
Minä synnyn suhteessa, kasvan suhteissa, tulen olevaksi suhteissa. Ja se on koko ajan muovautuva minuus, mutta se on edelleen minuus, vaikka se koko ajan kasvaa, muuttuu, viisastuu, tyhmistyy, mitä ikinä. Tulee itsekkäämmäksi tai anteliaammaksi, mitä ikinä, mutta minä olen. Minä koko ajan tulen olevaksi. Lähimmäisteni olemassaoloa. Et siinä mielessä meidän projekti Tollen kanssa on kyllä tavallaan niin kuin ihan päinvastainen.
Niin.
Siinä, missä hän yrittää niin kuin tehdä minun olemassaoloni tyhjäksi, harhaksi. Ja jos mä kuvittelen myös rakastavan jotain toista, niin parempi herätä. En minä oikeastaan rakasta häntä. Minä rakastan yksilöitä hänen kauttaan. Se on semmoista läpirakastamista. Ei, mä rakastan sinua, Kati, tai sitten mä en rakasta sua. Tai sitten mä hermostun sinuun, tai sitten mä kiistelen sun kanssa, mutta sinä oot sinä ja minä oon minä. Ja me muovaamme toinen toisiamme. Me tulemme joksikin koko ajan suhteessa toinen toisiimme.
Tiedätkö sä tämän sitten ihan absoluuttisesti, se on just näin. Kun sä kritisoit äsken tolle,
Ei,
että
ei,
tolle.
ei, 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 ei,
Onko
ei,
tuossa
kyllä mä tiedän,
liikkumavaraa tuossa?
minä uskon näin.
Niin, että se on sun kokemus.
Kyllä, kyllä. Se on
Niin, se on
vahvasti
sun.
mun kokemus.
Niin.
Joo, ei, on ihan kun, mulla on niin vahva kokemus minänä olemisesta, että tosin se on hyvin problemaattinen, mutta ei mua niin kuin kiehdo. En mä ole itselleni niin suuri ongelma, että mä haluaisin päästä itsestäni vapaaksi. Mutta en mä myöskään ole itselleni niin paljon, että mä en haluaisi muuta olla kuin itseni. Minähän on seuraaja. Mä seuraan Tollea, tai mä seuraan Jeesusta, tai mä seuraan jotain elintaso unelmaa, tai mä seuraan trendejä. Kaikkihan meistä on seuraajia, ja se on yksi osa. Nyt mä puhun tieteenä kanssa, kaikki on meistä seuraajia. Minä uskon, että kaikki meistä on seuraajia. Ja sinä seuraat ketä milloinkin, minä seuraan ketä milloinkin. Ja se, ketä me seuraamme, on niin kuin osa sitä, keitä me olemme. Et Jeesuksen seuraajat tunnistettiin, koska ne oli Jeesuksen seuraajia. Ja se oli heille hyvin keskeinen osa heidän identiteettiä. Se oli heidän identiteettinsä niin kuin ankkuri ja elämän tarkoituksensa suunta ja sisältö. Ja se vahvisti heidän olemistaan. Mut samalla siihen kristilliseen niin kuin minäkuvaan kuului kuitenkin niin kuin, kuva siitä, että me olemme organisia osia suurempaa itseämme suurempaa kokonaisuutta. Et mä tykkään niin kuin Paavalin tavasta puhua seurakunnasta Kristuksen ruumiina, jossa jokainen on edelleen yksilönä ruumissa. Se ei mitätöi yksilöllisyyttä, hänen paikkaansa Kristuksen ruumissa, vaan korostaa hänen yksilöllisyyttään.
No mites toi, jos aika rientää, mä vähän sen vielä tuosta sielusta kysyä, kun sulla oli jotain kiinnostavia ajatuksia sielusta suhteessa nyt sitten tähän minä ja ego, niin mikä se sielu sun mielestä on?
Sielu on yhtä tyhjä käsite kuin ego. Se on joku fantasia siitä, että on olemassa joku.
Mutta eikö se ole just sitä, että sä oot niin kun, että kun Jeesus sanoi, että minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, niin eikö me niin kun sieluina sitten jatketa, siis tämä minuus jatkuu niin kun kristinuskon mukaan kuoleman jälkeen?
Mä luulen, että siis toi sielukäsite on tietyllä tavalla semmoinen yritys luoda joku soolo-olemisen muoto, että on olemassa joku sielu, joka on riippumaton sen suhteesta kokonaisuuteen ja joka jää olevaksi riippumatta yhtään mistään muusta. Mun käsitys niin kuin ihmisyydestä, mun käsitys itsestäni on se, että pohjimmiltaan minä olen olemassa niin kuin suhteessa. Täällä maailmassa mä olen olemassa niin kauan kuin joku minua vielä kuoleman jälkeen muistaa. Niin kuin Etelä-Amerikassa on sellaisia hautuumaita, jossa on kuolleet ja sitten tosi kuolleet. Eli sitten kun ei enää, kukaan ei enää muista, että kenen luu täällä on, niin sitten siirrytään sinne niin kuin tosi kuolleiden hautuumaan. Mutta jos mä uskon Jumalaan, mä uskon Jumalan rakkauteen, niin mun olemassaolo jää niin kuin pohjimmiltaan siihen, että minä olen olemassa Jumalan rakkaudessa. Kun Jumala minua rakastaa, mä olen olemassa. Ja siinä on niin kuin se Eckhartin mystinen puoli, mystiikkapuoli on se, että Jumala ei ole vaan niin kuin Jumala. Jumala on rakkaussuhde. Se on se kolminaisuuden niin kuin mystinen ulottuvuus. Mä olen osana rakkaussuhdetta. Mä olen osana Jumalaa, joka on rakkaussuhde, jolla mun identiteetti tulee siitä, että minä olen osana kosmista rakkaussuhdetta. Ja se on se, joka tekee mut olevaksi. Ja tolleen kosmologiassa ei ole olemassa mitään persoonallista olemassaoloa. Pelastus löytyy nimenomaan siitä, että kaikki rakkaussuhteet loppuu, ne havaitaan harhoiksi ja on vain se yksi iso meri, johon me yhdymme pisaroina ja se on siinä. Ja viimeisetkin rakkaussuhteet unohtuu ja havaitaan harhoiksi. Eli se jotenkin meidän tapa mieltää osuutemme tässä elämässä. Osamme ja paikkamme tässä elämässä ja kärsimyksemme lähtee tässä elämässä ja pelastuksen lähtee tässä elämässä on niin kuin perustavaa laatua, perustavasti erilaisia.
Niin on. Te olette hyvin eri linjoilla, mutta sitten mä mietin, että kuinka eri linjoilla sitten loppujen lopuksi, sitten jos mietin, että mitä mä tämän kauniisti sanoisin, että kun tuntuu siltä, että buddhalaisuus, semmoinen niin kuin sanotaan mäkkäriversio buddhalaisuudesta, hän voisi olla just tuommoinen, että elämä on kärsimystä ja sen takia niin kuin elämä ei ole niin kuin mitään. Ja itse asiassa buddhalaisuudessa ymmärtääkseni on aika tärkeä tämä void, tämä ei mitään. Mutta kun se on sellainen niin kuin pinnallinen tulkinta siitä mun mielestä, että se buddhalaisuuden mitään on tavallaan kaikki. Ja tota noin, mä jotenkin itse näen, että Eckhart Tolle käyttää tiettyä käsitettä, puhuu tietyllä tavalla, mutta et kyllä siellä taustalla mun mielestä on paljon semmoista, mikä mulla niin kuin, jotenkin tuo mulle jotain semmoista. Mä en tiedä, mikä siinä sitten oikeastaan on, koska mä muistan, kun mä luin sen The Power of Now silloin meidän avioerokriisin pahimmilla hetkillä. Ja tämä tollen ihan yksinkertainen ajatus, joka nyt yksisoluisellekin on selvää, että kun me pysytään tässä, eikä olla eilisessä eikä tulevaisuudessa, niin me voidaan paremmin. Ja se on mun mielestä ollut just näin, että hetkessähän me ei voida olla, koska mitään hetkeä, se on fysiikan lakien mukaan mahdotonta olla missään hetkessä, kun aika on niin, sekin niin mystinen ilmiö. Mutta se, että me ollaan tässä, että nyt kun mä puhun sun kanssa, niin mä en ole mun tulevaisuudessa maksamassa laskuja tai miettimässä, miten mun rahat riittää laskuin tai murehtimassa jotain, mitä mä eilen sanoin jollekin, vaan mä oon tässä ja kohtaan sut. Et vähän niin kuin tuommoista, onko se Buberillähän on tuommoista just minä olen sinun takia.
Kati, kun mä oon tässä, niin mulla on mun koko historia mukana. Mä muistelen mun historiaa, kun mä juttelen sun kanssa. koko historiallinen kokemus mukana, joka on muovannut minua tämän
Niin,
kaltaiseksi.
nimenomaan. Se on, sä oot se sun historiasta tuote.
Näin olisi ilman minun fantasioita tulevaisuudesta, unelmia tulevaisuudesta.
Onko tässä niinku tulkinnan varaa sitten tuossa tollessa? Et onko se niin, että me kaikki, niinku kaikkihan on niinku tulkintaa lähtökohtaisesti tämä kokemus tästä elämästä, niin tulkitaanko me tosiaan tämä tollekin nyt minä ja sinä niinku niin eri tavoin, että sulle se tuottaa tuommoisen kokemuksen ja mulle se tuottaa tällaisen kokemuksen?
No siis mä oon kyllä tulkinnut tollen suuren unohduksen profeetaksi, eli unohda menneet, unohda tulevat, ole tässä. Ja minusta älkää anna painoa kummallekaan, vaan ole vaan tässä. Minusta se tekee minut koko ajan köyhemmin ja köyhemmin ja ohuemmin tässä olevan. Pidän enemmän Buberin tavasta puhua kohtaamisesta ja tässä olemisesta, koska
Niin sen mä
kohtaaminen ja
ymmärsin.
tässä oleminen on koko elämän tähän tuomista. Koko mun, mä tuon tähän hetkeen koko taakkani, koko elämäni, siunaukset ja kiroukset, ne on tässä mun kanssa. Mun
Niin.
tulevaisuuden unelmat on tässä mun kanssa. Ja sen koko paketin kanssa minä kohtaan sinut. Se jotenkin, se peseytyminen näistä pois, miksi ihmeessä? Siis mä tolle etsi jotain sellaista pelkkää, niin pelkkää tässä olemista, että jäljelle ei oikeastaan jää mitään. Ja niinhän se on. On niin tässä, että mä havaitsen itsenikin harhaksi. Siis se, että on olemassa ykseyskokemuksia. Ne on mystisiä kokemuksia.
Niin, just näin.
Ehkä kertoo mulle jostakin, tämä on vaikea kuvata, ja mestari Eckhart kuljettaa sitä tietä tosi pitkälle. Mutta meidän tapa nyt olla tässä läsnä, niin se tekee koko ajan selvemmäksi, että Kati on tollainen, ja minä olen tällainen, ja meidän ajattelumme on erilainen. Ja se koko ajan selkeyttää meidän yksilöllisyytemme, taustamme, kokemuksemme, tulevaisuutemme ja tapamme kokea erilaisuutta. Mitä enemmän pidemmällä me jatkamme tätä kokemusta, sitä erilaisimmiksi me tulemme, sitä yksilöllisimmiksi me tulemme toisillemme. Sitä selkeämmäksi käy se, että sinä olet sinä ja minä olen minä. Tuolle retriitillä se päämäärä on se, että me katsomme toisiamme silmiin ja toteamme, että ei meistä oikeastaan kukaan ole, kumpikaan ole olemassa.
Nyt kun tämä Mäkkäri-versio on tässä tullut esille, niin mä luen, mitä sä oot kirjoittanut ihan lyhyen pätkän, että tolleen ei tarvitse paneutua, eikä hän kenenkään päätä pakota. Päinvastoin kuulokkeet korville ja perusasia on tullut selväksi ennen kuin kone on ehtinyt Kanarialle. Hän tarjoaa ylikierroksille kulkeville arkikärsimyksen kantajille kipeästi kaivattua ja helposti omaksuttua lepoa ja rauhaa. No, muun otti yhteyttä yksi nainen tässä joku aika sitten ja kysyi multa, että voisinko mä pistää kasaan jotain verkkokurssia, jossa mä voisin niin kuin opettaa ihmisille vähän yksinkertaisimmin asioita, kun hän kokee, että tolleen kirjoitukset ovat hänelle liian vaikeita. Sä oot hyvin oppinut ihminen, ja sulla on pitkä historia, ja sä oot pohtinut paljon, ja sä oot selvästikin keskimääräistä älykkäämpi, mutta on ihmisiä, jotka kokee jopa tolleen tekstit liian vaikeiksi.
Kyllä, kyllä.
Ja
Kyllä, kyllä. Mutta Kati, ei kukaan löydä rauhaa yhden kirjan kanssa ja yhden kurssin kanssa. Enkä mäkään löydä rauhaa mistään Eckhartista tai mestari Eckhartista. Se, missä mun sieluni lepää, on kun mä oon muiden ihmisten kanssa ja oon rakkaudellisessa, totuudellisessa vuorovaikutuksessa heidän kanssa. Ja mitä selkeämmäksi ja totuudellisemmaksi ja armollisemmaksi meidän vuorovaikutuksemme tulee, sitä levollisemmin minä ja todellisemmin minä olen tässä todellisuudessa ja löydän rauhan tässä elämässä.
Niin, mutta kun sä puhuit siitä, että me, tuossa kirjassa puhuit siitä, että me ei jaksa enää lukea mitään, ikään me mennään tähän mäkkäriin vaan, ja tätä eskariuskonnollisuutta harjoitetaan. Et ilmeisesti kuitenkin sä pitäisit sitä tärkeänä, että me luettaisiin jotakin näitä suuria ajattelijoita,
Siis,
tehtäisiin Ignatius Loyolan hengelliset harjoitukset ja luettaisiin Thomas Mertonia ja...
jos mä olisin yhteydessä tähän naiseen, niin mä sanoisin, että tuu meidän ryhmään, tuu elämään meidän kanssa.
Tuossa voi olla kyllä semmoinen niin kuin kosketuspinta meidän niin kuin välillä, että tuon mäkin niin kuin tavallaan uskon, että nyt joo, että niin kuin me tarvittaisiin enemmän vuorovaikutusta, että ei niin kuin näiden oppien kautta, vaan sitä yhteistä kokemusta.
Ei mun tule mieleenkään täällä ihmisille niin kuin toitottaa mitään kummastakaan Eckhartista. En mä puhu juuri Jeesuksestakaan täällä mitään.
Mutta miksi sä kirjoitat tuon kirjan? Mikä sun motivoi kirjoittaa tuon kirjan?
Koska me kuitenkin elämme näiden mielikuvien ja käsitteiden maailmassa, ja ne onko niitä markkinoidaan, niitä myydään ja niitä kilpailutetaan keskenään. Ja mä näen jotakin sellaista, jota markkinoidaan ihmisille, joiden kautta vaikutetaan ihmisiin, ja mä oon vähän niin kuin huolissaan siitä. Mä heitän omat ajatukseni samoille markkinoille, kiistelen sen kanssa, koska mä haluan tarjota jotain terveellisempää. Se on vähän niin kuin ruokamarkkinoille, että jos mä näen, että ihmiset syövät niin kuin paskaa, niin mä mieluummin niin kuin myyn heille porkkanoita. Mistä se on osallistumista tähän niin kuin elämän tervehdyttämiseen omalta, siis tämä on minun vaatimaton niin kuin ajatukseni omasta tarkoituksestani tässä elämässä. Mä haluan olla osana tämän elämän tervehdyttämistä ja tähän elämään juurtumista, enkä niin kuin siihen, että me täältä niin kuin vaan liian vaikeasta maailmasta niin kuin haihdutaan tuonne esoteriaan.
No niin, eli kuulijalle tiedoksi, että mestari Eckhart Tolle kirja on saatavissa kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista ja ties mistä kirjastoista ja...
Sitä ei saa nyt kuin Ystävyyden majatalosta, koska
Eikö?
siitä on painettu lappu
Oho!
ja osasta, ja luultavasti suurimmasta osasta kirjakauppojakin se on loppu.
No niin, no silloin siis menekkiä.
Se meni loppuun muutamassa viikossa.
Oho, no se
Ja
on menestysteos siis.
se on uusi painos, mutta meillä on muutama sata vielä jäljellä, eli Ystävyyden majatalon kotisivuilta löytyy.
No niin, mä laitan näin kaikki tiedot, että sieltä voi tilata kirjaa sitten. Ja onnittelut kirjan menestyksen johdosta. Se on selvästikin ollut sitten iskenyt tarpeeseen. Sehän on iloinen asia. Kirjahan on hyvin kirjoitettu. Siinä on paljon huumoria ja todella paljon tietoa. Ja se on hyvä kirja, ehdottomasti. Ja varsinkin se Eckhart-osuus on hyvin sellainen kepeäkin, että se ei ole liian niin kuin, raskas. Mutta se mestari Eckhart, niin... Se hirveän kiinnostava tarina kyllä. Ja mä kiinnostuin mestari Eckhartista kyllä itsekin. Ja kiitos Daniel tästä keskustelusta. Me aika hyvin tämä vedettiin, ettei tullut mitään kiistelyä tästä
Kiitos.
kiperästä aiheesta. Ja terveisiä sinne Turkuun Ystävyyden majataloon. Ja kiitos kuulijalle ja palataan
Kiitos.
hengenmenoihin.